Warra Roomaa 4:4.
Marroo Abrahaami abbaa sanyii teennaa maan jennare? Inni maan dhaggate? Adoo waan Abrahaami hujiin balchoomee jiraate silaa inni waan ittiin ifijaju qabaayu. Ammoo Waaqa duratti ifijajuu hin danda'u. Barreeffamni woyyichi
Abrahaam Waaqatti dhugeeffate. Dhugeeffannaan isaallee balchummaatti lakkoofanteef
jedha. Mindaan nama hojjateef kaffalamu gatii hujii isaati malee akka kennansaatitti hin lakkoofamu. Namni hujii dansaa dhabullee Waaqa cubbaaleeyyii balchoonsutti yoo dhugeeffate dhugeeffannaan isaa balchummaatti hin lakkoofanteef. Namni Waaqi hujii dansaa malee balchoonsu nama badhaadhe akka ta'e daawwitiillee dubbatee
warri yakkaa isaaniitiif araarri kennameef cubbuu isaanii haqanteef kabadhaadhe. Namni goottaan cubbuu isaa ittiin lakkoofne kabadhaadhe
jedheera. Badhaadhiisi kun warra haqan qabaa qabate qofaaf moo yookiin warra haqan qabaa hin qabatinillee fire? Warra haqan qabaa hin qabatinillee nuuti
Abrahaam Waaqatti dhugeeffate. Dhugeeffannaan isaa balchummaatti lakkoofanteef
jenna. Dhugeeffannaan Abrahaamiif balchummaatti kalakkoofanteef yoomi? Haqan qabaa qabateen dura moo duuba? Adoo haqan qabaa hin qabatiin dura malee duubaa muti. Abrahaam haqan qabaa adoo hin qabatiin dura dhugeeffannaan isaa balchummaatti akka lakkoofanteef beessisa mirkaneessu akka ta'uuf haqan qabaa qabate. Tanaaf Abrahaam warra adoo haqan qabaa hin qabatin dhugeeffatuu fi dhugeeffannaan isaaniillee balchummaatti lakkoofantu maraaf abba'a. Akkasuma Abrahaam warra haqan qabaa hin qabatinillee fi abba'a. Waan isaan haqan qabaa qabatane qofaaf adoon ta'in waan isaan dhugeeffannaa inni adoo haqan qabaa hin qabatin dura qabullee hordofaneef warra haqan qabaa qabatee fi abbaa ta'e. Abrahaamii fi sanyiin isaa biyya lafaa akka dhaaltu wanni Waaqi waadaa galeef marroo balchummaa dhugeeffannaan dhaggateef malee waan seera muummesseef moti. Warri dhaalu warra seera muummessu yoo ta'e dhugeeffannaan gatii hin qaddu. Waadaan Waaqi galeellee gatii hin qabu. Seerri mufii Waaqaa fida. Addee seerri hin jirretti ammoo seera dabariis hin jiru. Tanaaf waadaan dhugeeffannaa irratti hundoo'eeraayyu. Waadaan kunillee ka sanyii Abrahaamii maraaf Waaqarraa badhaadhaan kenname akka ta'e tanaan mirkanoo'eera. Kunillee warra akka Abrahaamii dhugeeffate maraaf malee warra seera hordofu qofaaf himoti. Abrahaam nu maraafuu abba. Barreeffami wayichi marroo Abrahaamii yennaa dubbatu
gosa hedduuf abbaas godheera
jedha. Waaqa warra du'e du'aa kaasuu fi waan hin jirre jiraachisutti Abrahaam waan dhugeeffateef Waaqi waadaa kana isaaf gale. Abrahaam addee wanni addachiisu hin jirretti addatee akkuma barreeffame wooyichi
sanyiin teeti hin heddatti
jedhu abbaa gosa hedduu ta'e. Inni nama gara waggaa dhibbaati. Ammoo nafa ifii ka du'a ga'e yookiin gadaamessa saaraallee ka de'uu hin dandeenye herregee dhugeeffannaan hin dadhanne. Inni dhugeeffannaan jabaatee Waaqa ulfeesse malee dhugeeffatiisa dhabee waadaa Waaqaa hin mamne. Waaqi waadaa gale ka muummessu akka ta'ellee gadhaa tokkochaan dhugeeffateeraayyu. Tanaaf dhugeeffannaan Abrahaamii balchummaatti isaa lakkoofante. Ta'uu malee jechi balchummaatti lakkoofanteef jedhu Abrahaam callaaf adoon ta'in nu ulleef barreeffame. Nu warra Waaqa gooftaa keenya Yesuus du'aa kaasetti dhugeeffannuufillee dhugeeffannaan teenna balchummaatti nuuf hin lakkoofanti. Yesuus sababa cubbuu teennaatiif du'aaf dabarfamee kenname nu balchoonsiisaaf du'aa ka'e.